Matayi uruturo urwamalongo mabili na tuhano na tubili.
Lero babukire n'urubunju abaputi abakulumba bosa na mafumu agenekekoro bali nkujobesanya isiakungoga Yesu bali nkumpinya bali nkunsosya bali nkuntwala kwa Pilati undindirira kisu. Lero bojuta uju ambikaga Yesu maboko ga balugu asiweno kote batumwile kungoga alinkwenda no kuibona ubusobi alinkubagomolera indalama amalongo matatu sila abaputi abakulumba na mafumu agene kikoro alinkuti
ndulire nongwa ukulebeka maboko ga balugu iliropa ilista nongwa
abene balinkuti
siambombo jafiki kumietu sili myako jojogwe
popapo alinkusitaga pasi indalama nyumba yenye kemo alinkusokapo alinkubuka aja kuitulika loli abaputi abakulumba boba sadile indalama silasila baatile
mwiko okusibika mwibokosi liandalama siosa na manga ndalama siairopa
popapo balinkujobana balinkuakula ungunda wa mbumba ndeko ni indalama silasila ugwa kubasilamo abenda njira bunobuno lero ungunda gura ukujobibwa ukuja ngunda wa iropa mpako mwisiogo polero silinkwenda nokwisa esi ajobiro mkunguruka Jeremija esi atile
bali nkwega indalama amalongo matatu esi antengo ugu apimirigwe na banya Isiraeli bamo sio bali nkuombera pakura ungunda wa mbumba ndeko ukukongana na isi untwa alindagile une.
Lero Yesu alinkwima nkieni mundindira kisu. Undindira kisu alinkundarusya alinkuti.
Bure ugwe gwe marafiare gwa bajuta.
Yesu alimwamwira atile.
Utaluisye.
Loli bwaba pute bakulumba na mafumu agene kikoro bikundonga. Akaliamwile na simo. Popapo Pilate alinkundarusya alinkuti.
Utikupeleka si nyingi si bikukusitaka ukuti kubomba imbibi.
Loli Yesu alinkusita no kumwamula na limu. Chalimpelile ukuswiga fijo undendera kisu. Lero bwira pakiaka undendera kisu ondoma aenuriho lwakubabulira jumo ompinyigwa. Ojo abandu ababalondile baliganile kumwabula. Bale numpinyigwa jumo munyololo umfumuke obubibi uju alijo balaba ingamu. Lelobo babungene bunobuno Pilate ababulile atile.
Mukuronda ambaulile aliku waraba pamo Yesu uji kubirikirigwa ija Kirisiti.
Namanga amenyo kuti bantwele kumyake panongwa ja kabini tolo. Kangibo atugeshe pakikota kya bulongi. Onkasi alintumire indumi atile.
Unga mbombelaga na simo umundu ngorofu ujo. Na manga panongwa jake ndamingwe fijo munjosi umusyugu.
Lero abaputi abakulumba na mafumu agene kikoro alinkubasonga bandu ukuti basumege okumwabula baraba. Nukungoga Kirisiti. Undindira kisu alinkubalalusa kangi alinkuti.
Mukuronda mbaulile aliku muribo babili aba.
Bali amwile batini.
Baraba! Baraba! Baraba!
Pilati aba amwile atile.
Kono mbomere siafiki Yesu uju bikuti Kirisiti.
Bosa bali amwile batini.
Kobele mpake koekano.
Umwene atile.
Fiki atulire ja fiki.
Nolia vene balinkulata fijo ukujoba balinkuti.
Kobele mpake koekano.
Lero bo Pilate agire ukote atoligwe. Situkubakora esi ajobaga nabo. Doli chikulabira kukutwara okulundukana. Alinkwega misi alinkusugusura maboko. Bobi kuketa abandu kilundio kiosa alinkuti.
Une ndimweru kuilopa lya mundu ngorofu uju mbombo jinu jujumwe.
Lero abandu bosa balinkuamula balinkuti.
Dileke ililopa lyake lituisirege oswe na babanetu.
Popapo alinkubabulira balaba. Lero bo bamalido kunkoma ifikoti alinkubapa abakwa kunkomera pakikohekani. Lero popapo abasikali ba pirati balinkumweka Yesu balinkubuka nagwe nkitangalala kyandagiri unkurumba gwa Kisu. Ikirundiro kyosa kya basikali kilinkunsungutira balinkumfura emyenda gyake balinkumfweka omwenda omwirangali. Polero balinkutendekeza ingiga ya mifa balinkumfweka balikubika ingiri ikiboko kyake ikiliro. Lero balinkufugama nkieni myake balinkunkinira balinkuti.
Tukukusumira obumi utali we marafyale kwa majuta.
Balinkunswera mata balinkwega ingiri balinkunkoma najo pantu. Boba malile okumwangalira balinkumfura ikirundo balinkumfwika kange emyenda gyake. Po balinkunsosya okubuka nagwe okunkomera pakikohekani. Bobi kusoka panja balinkwaganira n'omundu jumo kwa mukilene uju ingamu jake alijo Simoni. Balinkunkola ukuti ampimbire kikohekano kyake Yesu. Ilobo bafikie pabujo ubu bikuti Goligata kokuti palupaja balimpere ubwalwa bwa maafiru ubu baliongenye ni nyongo. Loli bo abunogelisye alinkukana ukunwa. Lero bo bamalile okunkomera pakikohekani. Balinkujavana emyenda gyake kunjia jaguraguzi. Popapo balinkutugasya balinkundindirira palapala. Pantu gwake basimbirepo inongwa iji balingogire ukuti ujo Yesu umarafyale kwa bajuta. Lero iminyambuta mibiri linkukomeligwa lumo nagwe pakikohekani. Dimo kukiboko kililo ilinge kukimama. Aba bakendaga kabupipi nabo balinkumobera balinkusukani mito gyabo balinkuti.
We umenye kupangura enyumba enyikemo nokujijenga kange mbusuku butatu ipoke kuimwene lero linga nalo mwana kwa kiara ikapakikohekani.
Bope abapuche bakulumba bubobo kamopene na bamanya kalata na mafumu agene kikoro balinkumobera balinkuti.
Abange abapokaga lori ikotoligwa okuipoka mwene akajyo marafyale kwa Abaisraeli denga ikile pakikohekano lereno potu kumwitikaga ikonsobera kiara ampoke tukete kiara lero denga anganire na manga ajobaga atige ndi mwana kwa kiara.
Giope iminyambuta igi ya komeligwe nagwe gilinkuntuka bunobuno. Lero kufuma pakawalilo kantandatu bolili pantu ingisi jilinkugwa nkisu kiosa mpaka ukwisa kufika pakabalio kabuhano na buna mwirunduko. Ukubaliramo akabalilo kabuhano na buna Yesu alinkukuta ilisyo ilikulumba alinkuti.
Eli, Eli, lama sabakitani.
Kokuti,
gwe kiara gwangu, gwe kiara gwangu, unde kile fiki.
Bo likupirika bamo ababa aliemile papo balinkuti.
Omundo oyo ikunkolera Elija.
Lero popapo nakalinga itoro jumo muli aba baalipo alinkubopa kukwega akandu akakikujofuka okufuana kenda kafundanie alinkukajubika mwasiki alinkukabika kurutete alinkumpapo ukuti anwe. Loli abangi baatiri
gulira tasi linga Elija ikwisa kukumpoka.
Kange Yesu bwakutire nguto ingurumba. Popapo alinkwenda nokusililika. Lero popapo ilibarika lya nyumba enyikemo ilikunyafukana kukufuma kumwanya mpaka pasi. Kalinkuja mabarika mabili. Ikisu linkusenyendeka. Inyarawe sinkupasukana. Gopya mapumba galinkwiguka. Imibili mingi yabikemo ababafuire bali nkusiuka. Bali nkusoka mapumba bwasiukire bali nkubuka nkaja kikemo. Kuno abandu bingi bababwene. Erobo undongosi kwa kilundio kya basikari babwite na ababali nagwe ukundindira Yesu. Bakabwenya kasenyenda na isi siabonike. Urutende lwabagire bali nkuti.
Naloli, uyu ali mwana wa Kiara.
Palapala balipo bope na bakikuru, aba baketaga okufuma pabutali, aba bali nkongile Yesu okufuma mu Galilai, aba bambombelaga. Kirundiro kyabo alimo Malija wa mu Magatala. Malija unna gwa wa Yakobu na Josefu, nunna gwa banya Sebetai. Bobwirire na majoro alinkwisa umundu jumo onkabi okufuma mu alimateja uju alijo Josefu ingamu ujo jope alimfundika kwa Yesu abukire kwa Pilate kusoma umbile kwa Yesu. Pilate alikusosia olulagiro bakumpapo popapo Josefu alinkugwega umbile gulagura alinkugunyembeterera no umwenda ontakanyifu. Alinkwa kugulambalika mwipumba lyake jujo iliipya ili asongwire ndwalawe. Alinkubungulukisiapo iliibwe ilinywamu pakifiko kya ipumba. Popapo alinkubuka. Malija ogwa mu Magatara na Malija ujungi bobali palapala. Baningi senye ni ipumba okutugala. Pisiku lya kilabo kyake ili ajo sabati. Bo eri siku lya kuitendekesha kwa pasa likiendile, abaputi abakulumba na abafarisai balinkubungana pa Pilati balinkuti.
Marafiale tukukumbuka ukute bo aliko kubumi untungurujura ajobile atire. Nisa kusioka bo amasiko gakendile matatu. Ulebaragira bamo okulerenderera eripomba okusa kufika pisiku lya butatu. Kokote bafundiwa batoligwe okwa kugwiba ombere okote kubando batege asiyokire obutunguru bwa kubumalekesyo ubu bujege bubibi okukendapo na kubutasi.
Pilate alinkubabula alinkuti
amubege abasikari amubuke mukalirindirirege lipumba bomuno mumanyire jujumwe.
Balinkubuka balinkwa kulindirira lipumba. Balinkubika ekikorekero piwe ubusimbe bwa rusingo lwa marafiale.